35 дугаар зураг үхэл. Хэрвээ хин нэгэн өнөөдөр нас барлаа гэхэд тэр хүн хааша очдог вэ? Христ итгэдэг хүмүүс нас бархад тэдгээр хүмүүс бурхан дээр очдог. Энэ газрыг мөнхийн улс хэмээн нэрлэдэг. Учир нь Есүс Христ итгэсэн хүмүүсийг бурхан гим нүгэлгүй ариун хэмээн тооцсон байдаг. Харин Есүс Христ итгэдэггүй хүмүүсийн сүнс тамд очдог. Хэрвээ та Есүс Христийг өөрийн аврагчаа хэмээн амьдралдаа хүлээж авах юм бол та мөнхийн улсад очих боломжтой болно.